православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, ovo je emisija Pravoslavna Rusija. Prije dva dana Ruska pravoslavna crkva je proslavila sveštenomučenika Ilariona Trojickog, arhijepiskopa Verejskog. Ovaj pastir izuzetnog bogoslovskog znanja i erudicije, dubokog smirenja i dječje čistote bio je jedan od stubova Ruske pravoslavne crkve, uz patrijarha Tihona, možda u njenim najtežim vremenima početkom 20. vijeka. U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije saznaćete ko je bio sveti Ilarion Trojicki, Hristov vojnik, slovo i pohvala crkve Ruske kako mu se pjeva u troparu. 28. decembra je bilo naročito svečano u Sretenskom manastiru u Moskvi, u kome od 1999. godine počivaju mošti ovog ugodnika Božijeg. Ruska pravoslavna crkva je u 20. vijeku učinila veliki podvig stajanja u vjeri i svjedočenja o Hristovoj ljubavi čak do smrti, jer su vjerni svjedoci postali novomučenici i ispovjednici ruski, koji kao zvijezde na nebeskom svodu sijeju nad ruskom zemljom. U zboru mučenika Ruske pravoslavne crkve posebno mjesto zauzima arhijepiskop Verejski Ilarion Trojicki. Veliki naučnik, bogoslov, vatreni propovjednik, revnosni služitelj oltara gospodnjeg, talentovani administrator, mudri arhipastir i beskompromisni zaštitnik crkve i pravoslavnih dogmi. Takav je lik svetitelja Ilariona, koji je svoje zemaljsko služenje krunisao podvigom ispovjedništva i mučeništva. Sveštenomučenik Ilarion u svijetu Vladimir Aleksejević Trojicki rođen je 13. septembra 1886. godine u selu Lipice, Kaširskog sreza, Tulske gubernije, u svešteničkoj porodici. Djed budućeg svetitelja Petar Trojicki i otac Aleksej Trojicki služili su u hramu Blagovijesti Presvete Bogorodice, pored kojeg su bili sahranjeni. Supruga oca Alekseja, Varvara Vasiljevna, rano je završila zemaljski put. Na brizi udovca ostalo je petoro djece, tri sina i dvije kćeri. Stasavši, sinovi su se posvetili služenju crkvi. Dvojica starije braće Vladimir i Dimitrije postali su episkopi, a najmlađi Aleksej poslije očeve smrti 1917. godine ostao je da služi kao sveštenik u svom rodnom selu Lipice. Sva trojica su do kraja ostali odani pravoslavlju i primili su mučeničke i ispovjedničke vijence u godinama progona crkve. Djetinjstvo budućeg arhipastira proteklo je u atmosferi stroge crkvenosti i tradicije pravoslavne pobožnosti. Mali Volođa je sam naučio da čita i od ranog djetinjstva i učestvovao u bogosluženju. Sa 5 godina je stajao za pjevnicom, čitao je časove i šestopsalmije. Od najranijeg djetinjstva u njemu se ispoljila jaka težnja ka učenju. Kasnije, svaki put kad bi došao kući, otac Ilarion je u hramu rodnog sela služio bogosluženje na koje su iz svih okolnih sela vjernici dolazili kao na veliku svečanost. Ljubav prema svom zavičaju, radosno sazrcanje zemaljske ljepote koje je prelazilo u sazrcanje nebeske ljepote, zauvijek su ostali u vladikinom srcu kao živo osjećanje. Završivši sa odličnim uspjehom Tulsku bogoslovsku nižu školu 1900. godine, a zatim Tulsku bogoslovsku seminariju 1906. budući svetitelj je poslat da o državnom trošku nastavi školovanje na Moskovskoj duhovnoj akademiji. S ovom duhovnom školom je u njegovom životu bio povezan izuzetno plodotvoran period u stvaralačkom smislu. Među zidovima akademije kod Trojice formirali su se bogoslovski pogledi i određena su naučna interesovanja budućeg arhipastira. Upravo ovdje, kod moštiju igumana cijele ruske zemlje Sergija, poziv prepodobnog za prevladavanje mrske raspre ovog svijeta gledanjem na svetu Trojicu naišao je na odaziv u njegovom srcu. Kao i mnogi studenti, u molitvama se obraćao prepodobnom pokrovitelju, svih onih koji traže istinsko znanje. kasnije su se u radu sveštenomučenika trijedinstvo božanstva i jedinstvo čovječanstva ovapotile misli i duhovna osjećanja koja mu je Gospod darovao u Lavri. Vladimir Aleksejević se upisao na akademiju 1906. godine, kada su čađ i otrovni dim revolucije koji su pronikli i u zidove akademije, kako je pisao njegov drugi iz odjeljenja sveštenik Dobronarov, tek počeli da se rasijavaju, ali nisu još potpuno nestali. I Vladimir Aleksejević se mnogo sjekirao vidjeći sramotu akademije koja je svijetlu odeždu čista i trezvene nauke zamijenila jarkim, ali prljavim, šarenim ritama ulične politike. Sramotu akademije koju je volio kao svoju voljenu nevjestu. Mladi bogoslov s gorčinom ističe pronicanje ubistvenog duha zapadnoevropskog racionalizma u pravoslavnu duhovnu školu. Za vrijeme školovanja na akademiji dobio je nagrade mitropolita Moskovskog Makarija i mitropolita Moskovskog Josifa. Proglašen je za najuspješnijeg studenta za posljednjih 50 godina postojanja akademije. Vladimir Trojicki je također upravljao izdavačkim odjeljenjem Pastirskog prosvjetiteljskog bratstva pri akademiji. Dok je bio student, a zatim predavač na akademiji, Trojicki je napisao i objavio radove Hrišćanstvo ili crkva, o crkvenosti duhovne škole i bogoslovske nauke, pokajanje u crkvi i pokajanje u katolicizmu i druge. U periodu od 1906. do 1913. godine Vladimir Aleksejević je dva puta boravio u inostranstvu. Prvo hodočašće 1908. godine u sastavu grupe studenata i predavača sa akademije bilo je po hrišćanskom istoku i nekim zapadnim zemljama. Posjetivši Srbiju, Tursku, Grčku i Svetu Goru, Trojicki je svoje utiske i razmišljanja o viđenom opisao u knjizi Od akademije do Svete Gore. S velikim bolom budući svetitelj bogoslov osjeća odsustvo jedinstva slovenskog svijeta. Drugo putovanje na kojem je bio u ljetu 1912. godine po zapadnim državama opisao je u pismima o zapadu. Poštujući po zasluzi velika dijela zapadne umjetnosti, prirodne ljepote pa čak i dostignuća materijalne kulture, Trojicki vidi, kako kaže, ubogost katoličkog i protestantskog bogosluženja u poređenju s ljepotom i bogoslovskom dubinom pravoslavnih crkvenih službi. Završivši akademiju 1910. godine sa zvanjem svršenog bogoslova, Vladimir Trojicki je bio ostavljen na njoj kao profesorski stipendista, a od avgusta sljedeće godine je postavljen na dužnost docenta Akademije na katedri Svetog pisma Novog Zavjeta. Decembra 1912. godine održana je odbrana magistarske disertacije Vladimira Trojickog pod nazivom Eseji iz istorije dogme u crkvi. U ime Svetog sinoda kao recenzent disertacije bio je arhijepiskop Antonij Hrapovitski, koji je autora nazvao izlazećim svjetilom bogoslovske nauke u duhu predanja crkve. Nastupio je veliki post 1913. godine. Vrijeme dubokog pokajanja postalo je za Vladimira Aleksejevića početak drugačijeg životnog puta. U nedjelju pobjede, nedjelju pravoslavlja, on podnosi molbu za monaški postrig. Monaški put, uzak, trnovit, blagodatan, bio je prirodan izbor za čistu dušu ovog izabranika Božjeg, koji je težio ka savršenstvu, koji je izbjegavao svaki grijeh i sablazan ovoga svijeta, koji je želio da se u potpunosti posveti Bogu. Prije primanja monaštva, Vladimir Aleksejević je pisao svojim rođacima: Oprostite mi, dragi moji, sve moje prestupe protiv vas, znane i neznane. Do zemlje vam se klanjam i molim da zaboravite svako moje zlo. Pomolite se za mene, posebno 28. uveče, kada ću u Paraklitu biti izvršen moj monaški postrig. Idem na svoj put svijetlo i s radošću. Sad se već mučim, što prije treba da se ogradim crnim odeždama od svijeta koji me proganja. Molim sve vas da me i u buduće pratite svojom ljubavlju i oprostite. A evo kako otac Ilarion piše o postrigu. I ja sam primio postrig i mislim da u životu neću više nikada osjetiti radost kako sam osjetio tog 28. marta 1913. godine. Ova radost u meni nije prošla sa završetkom obreda. Tako je sve likovalo u duši, bio sam toliko radostan. upravo ovu tihu, čistu radost i veselje vrlinske duše svetitelj je pronio kroz cijel život. Njegovo ime, Ilarion, također označava radost. Ubrzo je otac Ilarion rukopoložen u čin i rođakona, a odmah zatim i u jeromonaha. Prošlo su svega 2 mjeseca poslije postriga i desilo se ono čega se on najviše plašio, zbog čega se dugo nije odlučivao na postrig. 30. maja bio je imenovan na administrativnu dužnost inspektora Moskovske duhovne akademije. Umjesto bavljenja bogoslovijom i predavanjima, predstojalo mu je da ispunjava poslušanje za koje nije osjećao nikakvo prizvanje. U julu otac Ilarion je unaprijeđen u čin arhimandrita, a u novembru Sveti Sinod ga je odredio za dužnost vanrednog profesora Moskovske duhovne akademije. Kao inspektor, otac Ilarion se prije svega brinuo o vaspitanju crkvenosti studenata, angažovao ih je za aktivnu crkvenu posvjetiteljsku i propovjedničku djelatnost. Jedan od njegovih studenata, Volkov, kasnije je pisao o svom nastavniku. Visok i zgodan, s vrlo umjerenom i proporcionalnom punoćom, s jasnim i predivnim pogledom plavih očiju, uvijek je gledao sigurno i pravo, s visokim čelom i kosom koju za razliku od mnogih nikada nije vezivao, s malom, širokom bradom, zvučnim glasom i jasnim izgovorom, ostavljao je šarmantan utisak. Nije bilo moguće ne diviti mu se. Vladika je imao jak izgled čisto ruskog čovjeka pravog delije, produhovljenog dubokim intelektom i čistom plemenitom dušom. Vjerovatno je cjelovitost i bila glavna crta njegove ličnosti. Ovaj hrabri, izuzetno talentovani čovjek sve je doživljavao stvaralački. Ilarion je blagodatno uticao na mene svojom ličnošću, otvorenošću, silom u odbrani ubjeđenja, energijom i životnom radošću. Ilarion je volio da govori da koliko hrišćanin treba da bude svjestan svojih grijehova i da tuguje zbog njih, toliko treba da se raduje zbog beskonačne milosti i blagodati Božije. Uskoro je počeo prvi svjetski rat i sve unaokolo su obojila posebna osjećanja. Za vrijeme svenarodnog molebana na trgu u Sergijevom posadu, arhimandrit Ilarion se okupljenim obratio sljedećim riječima. Otkucao je strašni čas suda nad ruskom zemljom. Za posljednjih 10 godina svi mi smo mnogo griješili. Mi Rusi dopustili smo da se u našoj rođenoj zemlji proširi nevjerje. Kod nas vlada neviđeni razvrat morala. Mi Rusi grešni smo pred našom slavnom istorijom, grešni smo pred sjećanjem i zavjetima naših predaka. Grešni smo pred našim rođenim svetinjama, počeli smo da gubimo strah Božji. Prestali smo da umijemo da volimo cara i domovinu. Navikli smo da blatimo i hulimo sve svoje i rođeno, da hvalimo i uznosimo sve tuđe. Nastupio je čas da se pred Bogom iskupe sve naše narodne krivice, naši narodni grijehovi. Poslije februarskih događaja 1917. godine na akademiji je došlo do promjena. U ovom periodu sve breme odgovornosti za akademiju palo je na pleći arhimandrita Ilariona, koji je ostao da vrši dužnost rektora. U novoj školskoj godini 1917. odnosno 18. za rektora je izabran profesor Orlov, a arhimandrit Ilarion je poslije sjajnog predavanja na akademiji u odbranu patrijaraštva jednodušno izabran za pomoćnika rektora. Na ovoj dužnosti mu je bilo suđeno da preživi zatvaranje duhovne akademije od strane sovjetske vlasti. Voljom promisla Božjeg, arhimandrit Ilarion je izašao na najširi prostor crkveno-društvenog služenja i podvigom ispovjedništva zapečatio je svoj smjeli stvaralački poriv. Žana Bićevskaja i pjesma Gospodi pomiluj.
ananah положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, воззвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил.
Господи, помилуй.
Свечи, образа, мантии, кресты, братья поет грустный глаз шестый.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ, Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся всех. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
Avgusta 1917. godine u Uspenskoj sabornoj crkvi Moskovskog Kremlja svečanim bogosluženjem svoj rad je započeo pomjesni sabor Ruske pravoslavne crkve, sabor budućih mučenika i ispovjednika, sabor onih koji su prije svega bogoslovili svojim životom. Glavni zadatak koji je trebalo da riješi sabor bilo je obnavljanje patrijaraštva. Mišljenje članova sabora bilo je podijeljeno. Među zaštitnicima patrijaraštva posebno se izdvojila ličnost arhimandrita Ilariona Trojitskog, koji je nastupio s jarkom besjedom koja je zapanjila slušaoce. Ličnost mladog arhimandrita naravno nije bila široko poznata većini članova sabora, ali u to vrijeme je bio poznat u akademskim krugovima i njegovo mišljenje je pažljivo slušano. Pošto je bio eklesiolog od autoriteta, vrlo argumentovano je pokazao da se patrijarhstvo u ličnosti prvojerarha, u ličnostima episkopske hijerarhije u crkvi pojavilo kao realija koja se podrazumijeva sama po sebi. Da se tamo gdje se ruši princip hijerarhije, a to znači i prvojerarštva, ruši i crkveni život. Ali već tada je otac Ilarion proročki opisao potpuno novi lik ruskog patrijarha. Sada nastupa takvo vrijeme, govorio je on, da patrijaroški vijenac neće biti carski vijenac, već prije vijenac mučenika i ispovjednika, kojem predstoji da samopregorno rukovodi brodom crkve u njegovoj plovidbi po burnim talasima Žitejskog mora. I kada su u oktobru članovi sabora donijeli odluku o obnovi patrijaraštva i pristupili izboru patrijarha, kao kandidat za patrijarha je bio istaknut arhimandrit Ilarion. Obnavljanje patrijaraštva je predstavljalo ispunjenje iskrene želje mladog bogoslova. Po svjedočanstvu jednog od savremenika poslije izbora svetitelja Tihona, otac Ilarion nije mogao da zadrži suze umilenja za vrijeme svečane litije po cijeloj Moskvi, u kojoj je učestvovao novoizabrani patrijarh Tihon. Sa dolaskom boljševika na vlast odmah su počeli progoni crkve. U martu 1919. godine Ilarion je uhapšen i zatvoren u Butirsku tamnicu. Nakon 3 mjeseca je oslobođen i od tada se nalazio pod nadzorom Čeka. U maju 1920. godine, na dan sjećanja svetitelja Germogena, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, patrijarh Tihon je arhimandrita Ilariona hirotonisao za episkopa Verejskog, vikarnog episkopa Moskovske eparhije. Svetitelj je tada imao samo 33 godine. Počeo je put ovog izabranika Božjeg na Golgotu zajedno sa patrijarhom, sa crkvom, sa Rusijom koju je neizbježno volio. Teška iskušenja su se obrušila na rusku crkvu i na cijeruski narod, strašna glad, ustanci zbog gladi, nasilno oduzimanje crkvenih vrijednosti, otvaranje i skrnavljanje moštiju. Sam svetitelj Tihon je zatvoren, a po cijeloj zemlji su počela suđenja crkvenim licima. 1921. godine vladiku Ilariona opet zatvaraju. U martu 22. episkop Ilarion se našao u Arhangelsku, u progonstvu. Predstavnici liberalnog poretka koji je sazrao u njedrima ruske crkve na granici između dva vijeka iskoristili su tešku situaciju crkve poslije revolucije i na prevaru su osvojili crkvenu upravu. Pri neposrednom rukovođenju i brizi od strane bezbožnih vlasti obnovljenici su započeli svoju razornu djelatnost. U maju 23. godine održali su razbojnički sabor na kojem su lišili čine i monaštva bivšeg patrijarha Tihona. Patrijarh je držan u kućnom pritvoru. Međutim, okolnosti su se stekle tako da je sovjetska vlast bila prinuđena da promijeni politiku. U junu 23. godine, nakon izjave koju je svetitelj Tihon dao Vrhovnom sudu, oslobođen je od straže i sljedećeg dana se obratio narodu s apelom koje su od njega zahtijevale vlasti. U junu iste godine preosvećeni Ilarion je pušten. U ovom periodu skoro sve moskovske hramove bili su osvojili obnovljenici, odnosno živocrkvenici, i vladika Ilarion je pristupio odlučnim dejstvima usmjerenim protiv ovog raskola. Istoga dana, kada je stigao u Moskvu 5. jula, u 6 sati uveče služio abdenije u hramu Svetinskog manastira u kojem su prije toga služili obnovljenici. Prije početka bogosluženja vladika je obavio čin osvećenja. Ilarion je zvao narod na pokajanje i na suprotstavljanje živocrkvenicima. Sljedećeg dana na praznik Vladimirske ikone Majke Božje u Svetinskom manastiru služio patrijarh. Okupilo se toliko naroda da hram nije mogao sve da primi. U propovjedi je vladika Ilarion govorio o prazniku, o savremenom crkvenom životu, o samozvancima i episkopima. Utisak od propovjedi je bio takav da su ljudi počeli da viču, da priznaju samo patrijarha Tihona. Mnogi su plakali. Služba koja je počela ujutru završila se tek u 6 sati uveče. Odmah po povratku episkopa Ilariona iz progonstva, patrijarh Tihon ga je unaprijedio u zvanje arhijepiskopa. Vladika Ilarion je insistirao na tome da obnovljenički klirici primaju uopštenje s crkvom kroz pokajanje. U to vrijeme vladika Ilarijan je nastupao na religioznim diskusijama. Držao je predavanje na temu Tihonovci i obnovljenici, šta ih dijeli. Mnogi Moskovljani su ovih godina bili svjedoci ubjedljivih pobjeda pravoslavnog arhijereja nad njihovim protivnicima. Bogoboračka vlast to nije mogla da oprosti Ilarijanu. U noći između 15. i 16. novembra 23. godine arhijepiskop Ilarijan je bio ponovo uhapšen i osuđen na solovke zbog širenja lažnih glasina i agitacije protiv sovjetske vlasti pod religioznom zastavom. U januaru sljedeće godine arhijepiskop Ilarijan je došao na mjesto progonstva na Popovom ostrovu. Kada je stigla vijest o Lenjinovoj smrti, zatvorenike su natjerali na 5 minuta ćutanja, a vladika je demonstrativno ležao na daskama i govorio je: "Razmislite, oci, šta se dešava danas u paklu. Lenjin je lično stigao, kakva svečanost za demone." Na solovkama je vladika bio šumar, stražar, vezivao je mreže. O ovom radu dobrodušno je govorio, parafrazirajući stihirnu trojicu: "Sve daje Duh Sveti, nekada je ribare učinio bogoslovima, a sad obrnuto, bogoslove učini ribarima." Njegova dobrodušnost se odnosila i na samu sovjetsku vlast. U to vrijeme svi su osuđivani na 100 godina robije i istaknuti arhijerej i mladi jeromonah. "Ljubazan je naš gospod," govorio je ovim povodom arhijepiskop Ilarijan. "Prihvata posljednjeg kao prvog. Umiruje i onoga koji je došao u 11. čas kao i onoga koji je radio od prvoga časa." Arhijepiskop Ilarijan je na sve gledao duhovnim očima i solovjetski logor je doživljavao kao surovu školu dobrodjetelji. "Klir kradu i pljačkaju, postoji povod za vaspitavanje siromaštva u sebi. Vrijeđaju, ranjavaju, biju. Smiri se, zavoli onoga ko te vrijeđa." Širija je u knjizi Neogasivo kandilo svjedoči o tome da je vladika Ilarijan, rizikujući život, spasao vojnog komandanta Suhova koji je mogao da pogine u velikom čamcu u prolićnom ledu. Ovaj načelnik logora odlikovao se posebnom surovošću prema zatvorenicima. Vladika je ispunio Hristovu zapovijest o ljubavi prema neprijateljima. Nakon smrti svjetješe patrijarha Tihona, vlasti su ponovo namiravale da izazovu raskol u crkvi. Bila je izabrana grupa jeraraha na čelu s arhijepiskupom Jekaterinburškim Grigorijem, s ciljem angažovanja arhijereja za raskol koji posjeduje neosporni autoritet. U ljeto 25. godine iz solovjetskog logora arhijepiskup Ilarijan je prebačen u Jaroslav. Ovog vremena svetitelj se sjeća kao najsvjetlijeg perioda duge neslobode. Nalazeći se u izdvojenoj ćeliji, mogao je da se bavi naučnim radom, da čita knjige, da vodi prepisku. U njegovim pismima, koje su danas poznata, zapanjuje smirenje i velika blagodarnost Bogu za sve što mu je darovano. Nakon toga, vladika je opet vraćen na solovke, na Popovom ostrovu. Doputovao je na Vaskrs 26. godine. Sveštenik Pavle Čehranov se sjeća kako su u logoru tajno služili vaskršnje bogosluženje. Budući poznati pisac Oleg Volkov je zapamtio riječi vladike: "Treba vjerovati da će crkva opstati. Bez ove vjere nije moguće živjeti. Neka se sačuvaju mrvice, vatrice koje još jedva datinjaju. Jednom će od njih sve ponovo krenuti. Bez Hrista će se ljudi potamiti." Po isteku trogodišnje robije, građanin Trojicki, nalazeći se u zarobljeništvu, nije prestao s kontrarevolucionarnim radom i da je socijalno opasan element. Tako su pisali sovjeti za njega. Te je vladika opet osuđen na 3 godine. Došavši na solovke, vladika je pisao da se u potpunosti srodio sa sjeverom. Istinski put vladika Ilarijan je našao kroz uporno traženje volje Božje, upornu molitvu, duboko pronicanje u riječi Svetog pisma i dijela svetih otaca drevnog i novog vremena, odbacivanje ličnih pristrasnosti. oktobru 1929. godine arhijepiskop Ilarion Trojicki je bio osuđen na 3 godine progonstva u Kazahstan. Vladika je odvežen s grupom zatvorenika od jedne tamnice za prebacivanje do druge. Ovaj put je za njega postao put u drugo vječno obitavalište. Ubrzo po dolasku na kopno, oni pokradeni u Leningrad su ga dovezli već oboljelog od tifusa. Mitropolit Serafim Čičagov je pokušao da mu pomogne, ali je to već bilo nemoguće. Vladik Ilarion je bio bez svijesti. Nakratko pred smrt postalo mu je lakše. Iz bolnice je pisao rođacima. Teško bolujem od pjegavog tifusa. U subotu 28. decembra rješava se moja sudbina. Teško da ću preživjeti. I nije preživio tu krizu. Toga dana je predao svoj duh Gospodu. Mitropolit Serafim je izmolio tijelo počevšeg arhipastira radi pogrebenja. Noću je grubo sklepan kovčeg izdat rođacima. Svetitelja je bilo nemoguće prepoznati. U kovčegu je ležao izmoždani starac obrijane glave, a imao je samo 44 godine. Vlasti su postavile uslov da ne bude nikakvih svečanosti prilikom pogreba. Opijelo je obavljeno u hramu Vaskrsenja Novodevičijeg manastira. Nadgrobni govori su bili zabranjeni, ali je vladika Nikolaj pročitao zapovijesti blaženstva tako da su svi prisutni ridali. Na opijelu i sahranu stihijski je došlo nekoliko hiljada vjerujućih stanovnika grada. Hram nije mogao da primi one koji su željeli da se oproste od vladike Ilariona. Narod je prepunio cijelu manastirsku portu i obližnje groblje. Grob sveštenomučenika arhijepiskopa na groblju Voskresenskog Novodevičijeg manastira je jedno od malobrojnih poznatih mjesta pogrebenja novomučenika i ispovjednika ruskih. Ono je postalo mjesto hodočašća onih koji poštuju njihov sveti podvig. 24. jula 1998. godine po blagoslovu mitropolita Sankt Peterburškog Vladimira na Novodevičijem groblju u Sankt Peterburgu obrtene su svete mošti novomučenika i uz pojanje paskalnog kanona i stihira Vaskrsa u hramu Kazanke ikone Majke Božje obnovljenog Voskresenskog Novodevičijeg manastira. 1999. godine mošti svetog Ilariona su prenijete u Moskvu iz Peterburga u Sretenski manastir. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Aleksija II. 10. maja u Sretenskom manastiru je održano proslavljenje sveštenomučenika Ilariona, arhijepiskopa Verejskog, kao lokalno poštovanog. Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve u Moskvi 13. odnosno 16. augusta 2000. godine kanonizovao je sveštenomučenika Ilariona, arhijepiskopa Verejskog, radi opšte crkvenog poštovanja u zboru novomučenika i ispovjednika ruskih. Sjećanje na njega crkva slavi u prvu nedjelju poslije 7. februara na dan sabora novomučenika i ispovjednika ruskih 28. decembra i 10. maja. U hramu Kazanske ikone Majke Božje Novodevičijeg manastira u Sankt Peterburgu nalaze se dio mošti sveštenomučenika, njegove arhijerejske odežde, panagija, krst, evanđelje i brojanice. Pokretan sinovskom ljubavlju prema majci crkvi, arhijepiskup Ilarion je na zemlji išao svojim krsnim putem ispovjedničkog služenja, a danas se zastupa pred prestolom Svevišnjeg za očuvanje Ruske pravoslavne crkve koju paklena vrata ne mogu da savladaju. Obraćujući se molitvom sveštenomučeniku Ilarionu, pravoslavci se ukrepljuju u vjernosti majci crkvi, dobijaju snagu za usrdno i radosno savršavanje crkvenog služenja, mole za razumijevanje božanskih dogmi. Zastupništvom sveca razrešavaju se problemi u odnosima s vlastima i iscijeljuju se tjelesne bolesti. Danas su nama upućene riječi svetitelja. Radi izlečenja rana koje razjedaju rusku dušu, treba se pokajati za grijeh protiv crkve, vratiti se vjeri otaca i dati pravoslavne crkvi nekadašnje mjesto u državnom i društvenom životu. A mi mu danas uznesimo naše moljenje. Sveti sveštenomučeniče i ispovjedniče Ilarione, moli Boga za nas. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koja je danas bila posvećena sveštenom mučeniku Ilarionu Trojickom, arhijepiskopu Verejskom. Sa vama su danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Православная Россия!